Մաս երկրորդ.
Երբեմն սաստիկ ցանկություն էր ունենում նա, հետագայում ևս մնալ բարեմիտ ու զրուցասեր Չեպինի հսկողության ներքո, բայց գիտեր, որ անկարելի է. Երկու շաբաթը շուտ անցավ, ճիշտ ասած բավական տաղտկալի երկու շաբաթ, և անցան դրանք միակերպ ու առօրյա զբաղմունքների մեջ, ինչպես ասենք մահճակալի կանոնավորումը, խուցավլելը, հագնվելը, հինգն անց կեսին վեր կենալը, իննին անկողին մտնելը, ամեն անգամ ուտելուց հետո աման լվանալը և այլն և այլն. Քափերվուդին թվում էր, թե ինքը երբեք չի վարժվի բանտի ուտելիքին. Վեց անց կեսին տրվող նախաճաշը, ինչպես արդեն ասել ենք, կոշտ ու սև հաց էր, թխված թեփից ու մի քիչ էլ սպիտակ ալյուրից, և սև սուրճ. Ճաշին, 11 անց կեսին, տրվում էր բակլայի կամ բանջարի բրդոշ մի կտոր պինդ մսով, և նույն հացը. Ժամը 6-ին թրիկին բանտարկյալները ստանում էին մուկ թեյ ու դարձյալ հաց, ոչ կարակ, ոչ կաթ, ոչ էլ շաքար. Քափերվուդը ծխող չէր, ուստի և հասանելիք փոքրականակ ծխախոտը նրան չէր հետաքրքրում. Առաջին երկու թե երեք շաբաթը սթեջերը գալիս էր ամեն օր, իսկ Քափերվուդի բանտարկվելու երկրորդ օրվանից նրան նոր գործընկեր Ստեֆեն Ուինգեյթը նույնպես թույլտվություն ստացավ ամեն օր այցելելու. Դեսմասը դա արտոնեց, թեև կարծում էր, թե թույլտվությունը մի քիչ շուտ է. Այցելուները սովորաբար մնում էին Քափերվուդի մոտ մի կամ մեկուկես ժամից ոչ ավելի, որից հետո նորից ձգվում էր երկար, երկար ցերեկը. Մի քանի անգամ առավոտյան 9-ի և երեկոյան 5-ի միջև Ֆրանկին տանում էին դատարան, ցուցմունք տալու սնանկության կապակցությամբ նրան ներկայացված հայցերի վերաբերյալ. Եվ սկզբում դա մի քիչ կարճում էր ժամանակը. Նշանակալի է, որ Քափերվուդը հուսալի ու ըստ երևույթին երկար տարիներով ամբողջ աշխարհից կտրվելու պայմանով բանտ նետվելուց անմիջապես հետո, բոլոր նրանք, ովքեր ժամանակին այնքան անկեղծ էին նրա հետ, դադարեցին անգամ նրա մասին մտածել. Վերջացած մարդ է. Այսպես էր ընդհանուր կարծիքը. Միակ բանը, որ դեռ կարելի էր անել նրա համար, հետևյալն էր. Ժամանակին գործադրել իրենց ազդեցությունը, բանտից ազատելու նրան. Բայց ով կարող էր ասել, թե երբ կգա այդ ժամանակը? Դրանով էլ հարցը սպառվում էր. Նա այլևս երբեք չի գրավի նախկին դրությունը. Երբեք փոքրի շատ է նշանակալի դեր չի կատարի. Սա ևս ընդհանուր կարծիք էր. Շատ ափսոս. Ավելին, շատ ողբերգական է, բայց նա գնաց, և նրա տեղը այժմ նրանը չէր համարվում. «Ընդունակ երիտասարդ էր», նկատեց Ջիրարդ ազգային բանկի նախագահ Դևիսոնը, երբ թերթում կարդաց, որ Քափերվուդը դատապարտված է ու կալանավորված. «Ափսոս տղան, շատ ափսոս. Խոշոր սխալ թույլ տվեց նա». Միայն Քափերվուդի ծնողները, Էյլին ու Լիլյանը, որի սրտում կսկից ու վրթովմունքը իրար էին խառնվում, հիրավի զգում էին նրա պակասը. Բոլորից ավելի տառապում էր սիրատոչոր Էյլինը. 4 տարի ու 3 ամիս, մտածում էր նա. Եթե ժամկետից շուտ դուրս չգա, ինքը կլինի մոտ 29, իսկ Ֆրենկը գրեթե 40 տարեկան. Այն ժամանակ նա կուզենա իրեն, ինքը դարձյալ այսպես սիրուն կլինի. Գրեթե 5 տարի անցնելուց հետո, ընդհանրապես չեն փոխվի արդյոք Ֆրենկի հայացքները. Այդ նույն ժամանակամիջոցում նա կալանավորական հագուստ պիտի հագնի, և նրա վրա ընդմիշտ կմնա բանտարկյալի անախորժ անունը. Որքան էլ ծանր լինեին այս մտպտուկները, այնուամենայնիվ դրանք ամրապնդում էին միայն նրա որոշումը. չհրաժարվել Ֆրենկից ինչ էլ լինի, և ամբողջ ուժով օգնել նրան. Դատավճռի հաջորդ օրն իսկ Էյլինը գնաց դիտելու ուղիչ բանտի չարագուշակ գորշ պատերը, և որովհետև նա բան չէր հասկանում օրենքի և պատճական օրեսգրքի բարդ լաբիրինթոսից, ապա բանտը չափազանց սարսափելի թվաց նրան. Ինչեր ասես չեն անի իր Ֆրենկին. Շատ է արդյոք տառապում նա. Իր մասին մտածում է այնքան, որքան ինքը նրա մասին. Որքան սարսափելի է այդ ամենը. Որքան վիրավորական է իր համար. Նրա հանդեպ տածած իր անսահման սիրո համար։ Էյլինը վերադարձավ տուն, հաստատապես որոշելով տեսնվել նրա հետ. Բայց քանի որ Քափրվուդը ասել էր, թե այցելուներին թույլ են տալիս 3 ամիսը 1 գալ, թե ինքը կգրի այցելության օրվա կամ բանտի պատերից դուրս տեսնվելու հնարավորության մասին, ապա նա չէր իմանում, ինչպես ձեռնամուխ լինի դրան. Նախ եւ առաջ զգուշություն. Բայց եվ այնպես հաջորդ օրն իսկ ամեն ինչ գրեց Ֆրենկին. Հայտնեց, որ վատ եղանակին գնացել տեսել է բանտի շենքը, որ սարսափում է, երբ մտածում է, թե այդ մռայլ պատերից ներս է գտնվում նա, որ ինքը անխախտ որոշել է ըստ հնարավորին շուտ տեսնվել նրա հետ. Վերջերս բանտապետի հետ ունեցած պայմանավորվածության շնորհիվ այդ նամակն անմիջապես հանձնվեց Քափրվուդին. Սա էլ գրեց պատասխանը և տվեց Ուինգեյթին ուղարկելու։ Պատասխանը հետևյալն էր. «Իմ սիրելի աղջիկ, տեսնում եմ, որ հուսալքվել ես այն բանից, որ մենք կրկին միասին չենք լինի այնքան շուտ. Բայց պետք է արիանալ. Դատավճիռն արդեն գիտես դու թերթերից. Մոտ կեսօրին ինձ բերին այստեղ, ուղակի դատարանից. Եթե հնարավորություն ունենայի, անմիջապես կգրեի քեզ մանրամասնորեն և ամեն ինչ, քեզ միամտացնելու համար. Սակայն հնարավոր չէր. Այստեղի կանոնները թույլ չեն տալիս. Ճիշտ ասած, հիմա էլ ծածուկ եմ գրում. Այսպես թե այնպես, հաստատ նստել եմ բանտում. Եվ իհարկե տենչում եմ դուրս գալ այնտեղից. Շատ եմ խնդրում, սիրելիս. Եթե ուզենաս գալ այստեղ, զգուշությունն անտես չառնես. Դու միմիայն հրճվանք կպատճառես ինձ ու կգոտեպնդես. Բայց քեզ կարող ես մեծ վնաս հասցնել, մանավանդ որ ես կարծում եմ, թե առանց այդ էլ շատ եմ չարիք պատճառել քեզ, ավելի, քան կարող եմ երբևէ քավել, և քեզ համար ամենալավ այն կլիներ, եթե մոռանայիր ինձ. Բայց գիտեմ, որ այդպիսի բան չես անի. Ես խիստ կտխրեի. Ուրբաթ օրը, ցերեկվա ժամը 2-ին, պետք է գնամ հատուկ գործերի դատարան, 6-րդ և Չեսնատ Սթրիթի անկյունում. Բայց այդտեղ տեսնվել չենք կարող. Ինձ ուղեկցելու է պահակը. Զգույշ եղիր. Գուցեև մի լավ մտածելուց հետո դու կորոշես հրաժարվել այդ հանդիպումից. Վերջին տողերը համակված էին նրա ու Էլինի հարաբերությունների մեջ առաջին անգամ սողոսկած խոր վհատությամբ. Սակայն հանգամանքներն էին փոխել Քափրվուդին. Առաջ նա երևակայում էր, թե ինքը մի գերագույն էակ է, որի բարեհաճությունը պետք է ձգտել. Թեև Էյլինն էլ այնպիսի կին էր, որի բարեհաճությունն արժեր փնտրել. Երբեմն Ֆրենկին թվում էր, թե այդ կապը ինքնին կկտրվի. Չէ՞ որ ինքը կարող է հասնել այնպիսի բարձունքների, որ Էյլինն այլևս համապատասխան չի լինի իրեն. Բայց հիմա, կալանավորի շերտավոր հագուստով, այլ կերպ էր նայում այդ հարցին. Էյլինի դիրքը, որ նրա երկարամյա ու կրքոտ կապի պատճառով քիչ էր մնացել թուլանար, բավականին ամրացել էր. Առավելությունը բացահայտորեն նրա կողմն էր. Վերջի վերջո, միթե նա Էդուարդ Բաթլերի դուստրը չէ, և միթե անկարելի բան է, որ երկար անջատումից հետո նա չուզենա դառնալ բանտարկյալի կինը. Էյլինը ճիշտ ասած պետք է լքի Ֆրենկին, և հավանորեն ինքն էլ է ուզում. Ինչու պետք է սպասի Ֆրենկին? Նրա կյանքը դեռ խորտակված չէ. Հասարակությունը չի իմանում, համենայն դեպս այդպես էր թվում Ֆրենկին, կամ գետ ոչ բոլորը գիտեն, որ նա եղել է իր սիրուհին. Նա կարող է ուրիշի հետ ամուսնանալ, կարող է ընդմիշտ հեռանալ իր կյանքից, բայց որքան ցավալի կլիներ. Իսկ միթե ինքը դրանով հանդերձ պարտավոր չէ, ելնելով օրինավորության ամենապարզ զգացմունքից, առաջարկել նրան խզելու իրենց կապերը, կամ համենայն դեպս մտածի, թե ինչպիսի վերաբերմունք ունենա Ֆրենկի հանդեպ. Նա այնքան լավ էր ճանաչում Էյլինին, որ ընդունակ չէր համարում նրան այդպիսի քայլ կատարելու. Եվ ինչ էլ դա սպառնար Էյլինին, նրա ներկա դրության մեջ մեծագույն երջանկություն էր պահել այդ սերը, իր և իր անցյալ լավ օրերի այդ օղակը. Հապճեպորեն գրելով այդ երկտողը Էյլինին ու Ուինգեյթի ներկայությամբ, որը պարտավոր էր առաքել, վերակացու չեպինը մի պահ սիրալիր կերպով դուրս եկավ Քափրվուդի խցից. Նա այնուամենայնիվ չէր կարող զսպել իրեն և վերջին րոպեին չարտահայտել իր տարակույսը. Եվ երբ Էյլինը կարդաց այդ տողերը, ապա դրանք խոր խոցեցին նրա սիրտը։ Այդ տողերում արտահայտված էր Ֆրենկին համակած վհատությունը, հոգեկան կատարյալ անկումը։ Երևում էր, որ բանտը այնուամենայնիվ և շատ շուտ խորտակել է նրա կամքը, երկար ժամանակ և արիաբար պայքարելուց հետո։ Հիմա արդեն Էյլինը ամբողջ էությամբ տենչում էր գոտե պնդել նրան, մուտք գործել նրա խցիկը, որքան էլ դժվար ու վտանգավոր լիներ։ «Պարտավոր եմ», ասաց նա ինքն իրեն։ Գալով ընտանիքի անդամների, ծնողների, եղբայրների, քրոջ ու կնոջ այցելության, ապա Քաուփերվուդը հասկացրեց նրանց մի այնպիսի օր, երբ իրեն տանում էին դատարան, որ եթե նույնիսկ թույլտվություն ստանան, ապա այնուամենայնիվ չպետք է ավելի հաճախ այցի գան, քան 3 ամիսը 1, եթե իհարկե ինքը չխնդրի կամ ստեջերի միջոցով իմաց չտա։ Ճիշտն ասած, նա առայժմ նրանցից ոչ ոքի տեսնելու ցանկություն չուներ։ Նա զզվել էր հասարակական կյանքի ամբողջ կառուցվածքից։ Այժմ միայն մի բան էր ուզում. մոռանալ այն իրարանցումը, որի մեջ ապրում էր առաջ, և ինչպես պարզվեց, քիչ օգուտ կար։ Մինչև հիմա Քաուփերվուդն արդեն ծախսել էր գրեթե $15,000 դատական ծախսերի, պաշտպանության, ընտանիքի ապրուստի համար և այլն, բայց դա չէր անհանգստացնում նրան։ Նա հույս ուներ որոշ շապով վաստակ անել, Ուինգեյթին գործեր անել տալով։ Նրա հարազատները բոլորովին ամփոխ չէին մնացել, համեստ կյանք վարելու համար բավական միջոց ունեին։ Նա խորհուր տվեց տեղափոխվել քիչ ծախս պահանջող տներ, և այդպես էլ արեցին։ Ծնողները, եղբայրներն ու քույրը փոխադրվեցին մի եռահարկ տուն, որը համարյա այնքան տարածություն ուներ, որքան Բաթնվուդ փողոցի իրենց հին տունը, իսկ կինը ավելի փոքր ու էժան մի երկհարկանի տուն, հյուսիսային 21-րդ փողոցում, բանտից քիչ հեռու։ Այդ տեղափոխության վրա ծախսվեց այն $35,000 մի մասը, որ թաքցրել էր Քաուփերվուդը խաբեական միջոցով սթիներից չեք կորզելուց հետո։ Ջիրարդ Պողոտայի առանձնատան համեմատությամբ նոր կացարանները Հենրի Քաուփերվուդին թվում էին սոսկալի անկում։ Այդտեղ հետքն անգամ չէր մնացել այն պերճանքի, որով աչքի էր ընկնում Ջիրարդ Պողոտայի նրանց չափից ավելի շքեղ տունը։ Խանութից էր գնված կահույքը, բավական գեղեցիկ, բայց էժանագին, դուռ լուսամուտի վարակույզները և այլ զարդարանք։ Պարտապահանջային վարչությունը, որին էր հիմա անցել Ֆրենկի անձնական ունեցվածքը, և որին հանձնեց իր ամբողջ կարողությունը նաև ծեր Քաուփերվուդը, թույլ չտվեց տանեմ որևէ փոքրի շատե արժեքավոր բան։ Ամեն ինչ պետք է աճուրդով ծախվեր հոգուտ պարտատերերի։ Վաղուց արդեն կատարված վերգրումից Քաուփերվուդները կարողացան թաքցնել մի քանի մանր բան։ Հատուկեն տիրերից, որ ծեր Քաուփերվուդը շատ կուզենար պահել, մեկն էլ իր գրասեղանն էր, որ շինել էր տվել ըստ Ֆրենկի էսքիզի։ Բայց դա գնահատվել էր $500, և կարող էր ետ ստացվել միայն այն ժամանակ, երբ այդ գումարը վճարվեր շերիֆին կամ գնվեր աճուրդի պահին։ Իսկ քանի որ Հենրի Քաուփերվուդ այդպիսի գումար չուներ, ապա սեղանն ընկավ ուրիշի ձեռք։ Երկու տանն էլ շատ էին այնպիսի իրերը, որ ամենքն էլ ուզում էին պահել, և Աննան բարի բունի իմաստով թրցրեց դրանցից մի քանիսը, և շատ ժամանակ անց միայն խոստովանեց ծնողներին։ Եկավ այն օրը, երբ շերիֆի հրամանով Ջիրարդ Պողոտայի երկու տներում էլ պետք է աճուրդ լիներ։ Հիմա ամեն ոք կարող էր ման գալ սենյակներում ու զննել նկարները, արձանները և արվեստի առարկաները, որոնք ձեռքից ձեռք էին անցնում, հենց որ մեկը բարձր գին էր առաջարկում։ Քաուփերվուդը հայտնի էր որպես արվեստի սիրահար ու կոլեկցիոներ։ Այդ հրճակի նպաստում էր ոչ այնքան նրա հավաքած իրերի իսկական արժեքը, որքան այնպիսի գիտակների կարծիքը, ինչպիսիք էին Նորթոն Ֆլեչերը, Ուիլթոն Էլսուորթը, Գորդոն Սթրեյքը և այլ հայտնի ճարտարապետներ ու հնախույզներ, որոնց կարծիքն ու ճաշակը հաշվի էին առնում Ֆիլադելֆիայում։ Հրաշալի իրերը, որ թանկ էր գնահատում նա, իտալական վերածնության լավագույն շրջանի բրոնզե արձանիկները, հոգատարությամբ ընտրված վենետիկյան ապակե իրերը, Պաուերսի, Հոսմերի և Թորվալցենի քանդակները, այնպիսի բաներ, որոնց ժպտալով կնայեին 30 տարի հետո, բայց որոնք բարձր էին գնահատվում այդ օրերին. Ամերիկյան ականավոր նկարիչների, Ջիլբերթից սկսած մինչև Ջոնսոն, կտավները, ինչպես նաև ժամանակակից ֆրանսիական ու անգլիական դպրոցների մի քանի նմուշները, բոլորն էլ չնչին գնով ծաղվեցին աճուրդում. Այդ տարիներին Ֆիլադելֆիայում արվեստից այնքան էլ բան չէին հասկանում. Ուստի և արժանի գին չստացած մի քանի նկար իրենց իսկական արժեքից բավական պակաս սախվեցին. Սթրեյքը, Նորթոնն ու Էլսուորթը եկան ու աճուրդից գնեցին այն ամենը, ինչ հնարավոր էր. Սենատոր Սիմսոնը, Մոլենհաուերն ու Ստրոբիկը նույնպես եկան տեսնելու, թե հետաքրքրական որևէ բան չկա արդյոք. Այնտեղ եղավ նաև քաղաքական ավելի մանր գործիչների մի ահագին բազմություն. Սակայն վաճառքի հանված իրերից ամենալավերը գնեց Սիմսոնը, որ արվեստի լրջմիտ գնահատող էր. Նրա ձեռքն անցան վենետիկյան ապակեղեն պարունակող բրգաձև դարակը, մավրիտանական մի զույգ բարձրադիր, կապտասպիտակ սկահակները, նեֆրիտից շինված չինական 14 զարդարարկաները, դրանց մեջ և մի քանի անոթ, ուր նկարիչները վրցիներն են ողողում, և կանաչ նրբերանգի ցանցկեն պատուհանակալը. Շատ էժան գնով Մոլենհաուերի ձեռքն անցան Հենրի Քափերվուդի շքամուտքի սրահի կահույքն ու զարդարանքը. Իսկ Էդուարդ Սթրոբիկին ննջարանի երկու ծտի աչք փայտից շինված կոմպլեկտները. Ադամ Դևիսը նմանապես իր ներկայությամբ մեծարեց աճուրդը և ձեռք բերեց բուլ գրասեղանը, որ այնքան թանկ էր ձեր Քափերվուդի սրտին. Նորթոն Ֆլեչերին բարձին ընկան հունական կիլիքս 4 անոթները, մի փոքր և երկու խոշոր սափորները, որ նա համարում էր արվեստի հիանալի գործ, և ինքն էլ ժամանակին ծախել էր Քափերվուդին. Ուրիշ բազմաթիվ սքանչելի իրեր, որոնց մեջ և Սևրի ճաշասարք, Գոբելենյան մի գորգ, Բարիի բրոնզե անդրին, և Դետայի, Ֆորտունիի և Ջորջ Ինեսի նկարները գնեցին Ուոլթեր Լին, Արթուր Ռիվերսը, Ջոզեֆ Զիմերմենը, դատավոր Քիչենը, Հարպեր Սթեջերը, Թերենս Ռելիխենը, Թրենոր Դրեյքը, Միստր Սայմոն Ջոնստու նրա կինը, Միստր Դևիսոնը, Ֆրուեն Քեսոնը, Նորթոն Ֆլեչերը և դատավոր Ռաֆարսկին։ Աճուրդը սկսվելուց 4 օր հետո երկու տներն էլ արդեն դատարկ էին։ Անգամ այն իրերը, որ ժամանակին գտնվում էին հյուսիսային 10-րդ փողոցի համար 931 տանը և դրված էին ի պահ, երբ ավելի նպատակահարմար համարեցին հրաժարվել այդ տնից, հանվեցին պահեստից և աճուրդի դրվեցին մյուս երկու տների կայքի հետ։ Ահա դա էլ, Քափերվուդի ծնողներին մղեց մտածելու, որ մի գաղտիք գոյություն ուներ իրենց որդու և նրա կնոջ միջև։ Քափերվուդներից ոչ մեկը ներկա չեղավ ավերածության այդ մռայլ տեսարանին։ Էյլինը, որ թերթերում կարդացել էր աճուրդի մասին, իմանալով, թե որքան թանկ էին Ֆրենկի սրտին գեղեցիկ իրերը, չխոսելով արդեն այն մասին, թե որքան հրաշալի վերհուշներ էին կապված դրանցից մի քանիսի հետ, մատնվեց հուսահատության։ Բայց երկար ժամանակ նա անձնատուր չեղավ մռայլ մտքերին, որովհետև հաստատ համոզված էր, թե կգա այն օրը, երբ Ֆրենկը, ազատ արձակվելով, ավելի բարձր դիրքի կհասնի ֆինանսական աշխարհում։ Որտեղից էր նրա մեջ այդպիսի հաստատ համոզմունք ստեղծվել, ինքն էլ չգիտեր, բայց և այնպես, դա այդպես էր։